Бишкекте таңкы саат 7 эфирде Азаттык радиосу жаңыр баштады. Кутман таңыздар менен, бүгүнкү күнгө жума 25 март, алдыдагы жарым саатта. Чек ара маселесине байланыштуу Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы дипломатиялык мамиле туңуюк абалда калды. Расмий Бишкек Ташкенттен келген жооп унаанымдуу болбогондуктан Кыргызстан экинчи нотаны жөнөттү.
Кыргыз тарап такталбаган Чаласат чек ара аймагына өзбек тарап тосмолорду коюуга, куралдуу күчтөрүн жана аскер техникасын киргизүүгө мүмкүн эместигин дагы бир жолу кайталайт.
Улуттук банк доллар сатып алууну улантууда башкы банк март айында 52 миллион доллар сатып алганы менен эксперттер АКШ доллары күзгө жуук көтөрүлөт деген божомолдорун айтып жатышат.
Бирок эртең экономика акырындан көтөрүлө баштаса биздин өндүрүш мунун артынан жетишпейт. Ошондуктан кайра эле доллар США спрос көтөрүлөт.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Жумакадыров ушул жана башка жаңылыктарды алдыдагы жарым саатта кененирээк угасыздар. Биз менен болуңуздар. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтому кубалалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кеңешүү үчүн Бишкекке чакыртылат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда бул чечим Аксыдагы тактала элек чек ара тилкесине Өзбекстандын аскерлерин жана техникасын жайгаштырганы менен байланыштуу. 22 мартта расмий Ташкенттен Кыргызстандын нотасына жооп келген. Анда акыркы кадамын жыл сайын Нооруз майрамына байланыштуу коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыздоо максатында мамлекеттик чек араны кайтаруу күчөтүлөт деген жооп узатуу менен чектелген. Эмне себептен аскерлерин койгонун түшүндүргөн эмес. Буга байланыштуу кыргыз тарап экинчи жолу нота жолдоп, тактала элек Чаласар тилкесине тосмолорду коюп, куралдуу күчтөрдү жана аскер техникаларды киргизип алууга мүмкүн эместигин дагы бир ирет эскертти.
Такталбаган аймактан өзбек тарап өзүнүн тосмолорун, аскер кызматкерлерин жана аскердик техникаларын алып чыккандан кийин токтотулган эки тараптын ортосундагы бар механизмдин чегинде кыргыз тарап өзбек коллегалары менен кыргыз өзбек мамилелериндеги бардык маселелер боюнча конструктивдүү сүйлөшүүлөргө даяр экендигин билдирет.
Өзбекстан Аксыдагы Чаласарт аймагына аскерлер менен техникасын 18 мартта киргизген. Кыргызстандагы буга жооп иретинде аскердик техника менен күчтөрүн жайгаштырды. Ташкенттин аракетинен кийин чек арада абал чыңалган бойдон турат. Аксыда чек ара күчөтүлгөн тартипте кайтарылууда. Кыргызстандын чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, Гербен Ала Бука жолунда күч кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштөөнү улантууда. Эки тараптан тең азыр 8 аскер турат. Чек арадагы абалдын жалпыга маалымдоо каражаттары, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү дагы тынымсыз кабар алууда. Асанов менен Кадыровго байланышкан тергөө уланып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, оппозициялык саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров бийликти басып алуу планы боюнча шектелүүдө. Азыр аларды тергөө уланып жатат. Кечээ эки саясатчы бийликти басып алуу планына байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде Улуттук коопсуздук комитетине алынып келинген. Аталган мекеме бул боюнча сот менен башкы прокуратурадан санкция алынганын маалымдады. Ошто жол коопсуздук кызматкери сабалды. Ош шаардык жол кайгылуу кызматынын инспектору Мухаммед Караев азыркы тапта ооруканада жатат. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, жабырлануучу Ички иштер министрлигине караштуу ички коопсуздук башкармалыгынын эки кызматкеринен катуу токмок жегенин айтып берген. Ал муну сабагандардын тааныштарына автоунаасын караңгылатып жүргөнү үчүн протокол түзгөнү менен байланыштырууда. Милициянын коопсуздук башкармалыгынын өкүлдөрү Караевди иш бөлмөсүнө чакырып алып сабашканы кабарланууда. Ош шаарынын милициясы азыр окуяны иликтей баштады. Жол кайгылуу кызматкерлеринин тоготпогон учурлар Кыргызстанда буга чейин да кезиккен. Аларды унаанын капотунда сүйрөп кеткен видеолор интернетке тараганы белгилүү. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Владимир Путинди Савченкону бошотууга чакырды. Тараптар кечээ Кремльде жолугушту. Путин Керринин сапары Сирия менен Украина боюнча бир пикирге келүүгө түрткү берерине үмүттөнөрүн билдирди. Джон Керри Москвага 23 мартта барган. Мурдараак ал Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуп, маанилүү өнөктөш менен жемиштүү диалог болду деп Твиттерге жазды. Эки тарап жолугушууда Сирия жана Украинадагы кризисти талкуулашты. Ошондой эле тараптар украиналык учкуч Надежда Савченконы бошотуу маселесин дагы козгошту. Босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Караджич 24 мартта геноцид жана башка 9 айып боюнча 40 жылга эркинен ажыратылды. Эл аралык ГАГа трибуналы аны Босниядагы 1992-95 жылдардагы согуш учурунда геноцидке жол берген адамзатка каршы кылмыш жасаган, согуш мыйзамдарын бузган деген айып такты. 70 жаштагы Караджич 11 эпизодтун 10 боюнча күнөөлүү деп табылды. Украинанын Жогорку Радасынын спикери Владимир Гройсман өз фракциясы Петр Порошенконун блогу тарабынан өкмөт башчылыгына көрсөтүлдү. Эгер ал коалициялык көпчүлүк колдосо, жоопкерчилик алып иштеп кетерин, азыр өкмөткө жаңы кадамдар керек экенин билдирди. Мурдараак президент Порошенко премьер-министрлике каржы министри Наталья Ярисько менен Львовтун мэри Самопомощь партиясынын лидери Андрей Садовыйды татыктуу деп эсептеэрин маалымдаган болчу. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи вебсайтыбыздан кызыктуу видео жана сүрөт баяндарды дагы көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү 2016-жылдын 24-мартынан 26-мартка чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана Бишкек Ош Кара Кол эңгилчек автоунаа жолдорунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Бүгүн 25-мартта Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарына жаан, тоолуу райондордо кар жаашы, эртең менен Чүй, Талас, Жалал Абад облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 9-14 градус жылуу, Суусамырда -2-7 градус суук болот. Таласта 14 градус жылуу, Баткенде күндүз 10-15, Ош Жалалабадда +12-17, Ысык Көлдө 9-14 градус жылуу болмокчу, Нарында 5-10 градус плюс, бийик тоолуу райондордо болсо 8 градус тескерисинче суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаашы күтүлөт, абанын температурасы 10-12 градус жылуу болмокчу. Күндүн негизги жаңылыгы менен уктурушту улантсак, чек ара маселесине байланыштуу Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы дипломатиялык мамиле туңуюк абалда калды. Расмий Бишкек Ташкенттен келген жооп ынамдуу болбогондуктан Гербен Алабука жолу өткөн чек ара тилкесиндеги тосмолорду алып, аскер техникасын чыгарып кетүүнү талап кылган экинчи нотаны жөнөттү. Аларда адистер тараптар тирешүүдөн алыс болуп, жогорку деңгээлдеги саясий дипломатиялык сүйлөшүүлөргө барууга үндөдү. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат саясаты башкармалыгы Өзбекстандын тышкы саясат мекемесинен расмий Бишкектин нааразылык нотасына жооп берилгенин кабарлады. Анда өзбек тараптын жообунда Чаласар чек ара аймагынан тосмолорду алуу, куралдуу күчтөр менен аскер техникасын чыгаруу боюнча кыргыз тараптын талабына ынанымдуу жооп болбогону көрсөтүлгөн. Расмий Бишкектин 18-мартындагы нааразылык нотасына карата Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин расмий жообунда Өзбекстанда жылда Нооруз майрамына байланыштуу коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыз кылуу максатында мамлекеттик чек араларды кайтарууну күчөтүү үчүн тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлө турганы маалымдалган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов Ташкенттин мындай жообуна карата кийинки дипломатиялык кадамдар жасалганын билдирди.
Өзбекстан тараптын 10 жооп болбогондуктан эми ошол окуяларга байланыштуу сөзсүз биздин элчибизди кеңешмелер үчүн Бишкекке чакыртабыз. Кыргыз тарап такталбаган Чаласарт чек ара аймагына өзбек тарап тосмолорду коюуга, куралдуу күчтөрүн жана аскер техникасын киргизүүгө мүмкүн эместигин дагы бир жолу кайталайт. Такталбаган аймактан өзбек тарап өзүнүн тосмолорун, аскер кызматкерлерин жана аскердик техникаларын алып чыккандан кийин токтотулган эки тараптын ортосундагы бар механизмдин чегинде кыргыз тарап өзбек коллегалары менен кыргыз-өзбек мамилелериндеги бардык маселелер боюнча конструктивдүү сүйлөшүүлөргө даяр экендигин билдирет.
Ошол эле кезде Кыргызстандын бийлиги Өзбекстан менен болгон чек ара талашын жөнгө салуу үчүн жамааттык коопсуздук келишими уюму, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму жана Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык уюмдар аркылуу аракеттенүүгө өткөнү белгилүү. расмий Бишкектин сунушу менен 22 мартта Москвада Жамааттык Коопсуздук Келишими уюмунун туруктуу кеңешинин жыйыны болуп өтүп, уюм кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаалга тынсыздануу менен байкоо салып турганы кабарланган. Бирок анда кандайдыр бир чечим кабыл алынган эмес. Ошол эле кезде 24 март күнү президент Алмазбек Атамбаев бул чек ара көйгөй жөнгө салынбай турган болсо, быйыл жайында Ташкентте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышпай турганын жарыялады. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов чек ара көйгөйү эки тараптуу шартта гана чечилерин эскертип, бул жагдайдагы кыргыз дипломатиясынын соңку кадамдарын сынга алды.
Эл аралык уюмдар кайрылып, аларга ушундай жардам сураганда бул акыркы эки мамлекеттин ортосунда такыр болбой калган мамиле болгондо ошондо гана кайрылат да. Эл аралык тажрыйба ушундай. А биз эчтеке жазабай туруп эле анан тияка кайрылган бул болсо нотаны жиберип коюп эле ошол менен ишти бүтүрдү. Эми булар биз каалагандай чечимдерге келбесе анда биз ошо дипломатиялык мамилени түзөбүз, элчини кайра чакырып алабыз деген нерселер бул эң акыркы кадамдарда эки эл душман болуп эле бир атала ошо эки жеке кеткенде ошондой чечилет да. Бул жерде жөнөкөй эле эки мамлекеттин дипломаттары сүйлөшүш керек. Сүйлөшө албаса азыркылар бийлик башчылары, өкмөт башчылары анда башка дипломаттарды коюш керек.
Ошондой эле Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев өзүнүн өзбек кесиптеши Идрисов менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү кабарланды. Анда тараптар Жамааттык Коопсуздук Келишими уюму жана Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында аймактык коопсуздукту камсыздоо чаралары жана эки тараптагы олуттуу маселелер туурасында пикир алмашкан. Бул тууралуу таратылган маалыматта 18 марттан бери Өзбекстан Кыргызстандын Кербен Алабука жолун бөгөп алган жагдайга байланыштуу кандайдыр бир маселелер көтөрүлгөнү кабарланган эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналистик иликтөөлөрдөн курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Урматтуу радио каармандар, уктуруубузду эми маек менен улантсак, Бишкекте 26 мартта зомбулукту ынтымак жеңет деп аталган акция болот. Анда баш калаадагы Энесай, Акбата, Келечек, Дордой 2 жаңы конуштарындагы балдар арасындагы зомбулуктун алдын алуу иш чаралары өтмөкчү. Акцияны балдарды коргоо борбору коомдук бирикмеси Европа биримдигинин колдоосу менен ишке ашырылып жаткан долбоордун алкагында уюштурууда. Эмне себептен Бишкектеги Дордой базарынын чет жакасындагы жайгашкан конуштар тандалып алынды? Ушул жана башка суроолор менен уюштуруучулардын бири балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин кызматкери Майрам Тилебалиеваны кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова сөзгө тартты.
Зомбулукту ынтымак жеңет деген акциянын максаты эмне?
Негизги максаты ушул айыл айылдарда жаңы конуштарда балдарга коопсуз чөйрө түзүү, тургундардын көңүлүн зомбулук маселесине буруу, балдарын кантип коргош керек экендигин, эмнеге көз салыш керек экендигин, кантип бири бири менен тыгыз иштеп балдарга жылуу достук маанайдагы чөйрө түзүп зомбулуктан коргош керек экендиги жөнүндө кеп сөз болот да. Аны тикеден тике жөн эле айтпастан булар төрт коомчулукта төрт түрдүү иш чараны тандап алышты. Мына эртеңки боло турган спорт оюндары болот. Дагы бир коомчулукта ушул эле долбоорчонун алкагында театралдаштырылган постановкаларды коюшат. Мындан тышкары дагы үчүнчү коомчулукта болсо алар ыркеси сыяктуу кылып өткөрүшөт. Дагы төртүнчүсүндө болсо жанагы Дордой базарында жумуш иштеген жашы жете элек балдардын өнөрлөрүн өркүндөтүү боюнча дагы иш чара өтөт да. Алар ырдагандары ырдайт, бийлегендери бийлейт, сүрөт тартууга шыктуу болгондору сүрөт тартышат. Айтор ошол күнү ошолор базарда коробка чогултуп иштебестен ушул иш чарага кеңири катышып өз өнөрлөрүн тартуулап жергиликтүү коомчулук менен пикир алмашып өз өнөрлөрүн көргөзүп ушундай бир майрамдык маанайдагы иш чара болот. Бирок ошол майрамдык маанайда элди чогултуп алып алар балдарга карата зордук зомбулук көйгөйүн кантип чечсе болот ушул жөнүндө дагы пикир алмашышат. Ынтымак менен биз зордук зомбулукту жеңебиз. Анткени бул жергиликтүү жамааттын деңгээлинде өткөрүлө турган иш чара ба.
Эмне үчүн ушул Бишкектеги жаңы конуштарга басым жасалып атат?
Бул долбоордун алкагында жаңы конуштардагы 8 мектепти жана ошол мектепке келген балдар жашаган чөйрөнү ушул жаңы конуштарды тандап алганбыз. Анткени ошол базардын тегерегиндеги жаңы конуштарда Кыргызстандын ар кайсы булуң бурчунан Нарындан, Оштон, Баткенден, Таластан келип, ички миграциянын натыйжасында иш издеп келип, квартираларда туруп, кыйынчылык кырдаалда жашап, балдарын мектеп, ошол жердеги мектептерге өткөрүп окутуп коюп, эптеп күн көрүп, кыйынчылыктан чыгып кетүүгө далалат жасаган үй бүлөлөр, кыскасын айтканда ички мигранттар чөйрөсүн алганбыз да. Анткени миграцияга дуушар болгон балдар зомбулукка уязвимый.
Балдардын зомбулукка кабылуусунун алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар бүгүнкү күндө жетиштүү болуп атабы?
Мамлекеттик деңгээлде алганда менин оюмча алдын алуу чаралары толук жетиштүү деп айта албаймын. Жетишсиз эле. Бул жаатында комплекстүү мамиле жасап, мыйзамдуулук жагында дагы иш алып барыш керек. Ал мыйзамдуулуктун тажрыйбалык ишке ашырышы боюнча иш алып барыш керек. Ошондой эле жергиликтүү жамааттар арасында профилактикалык иш алып барыш керек. Мектеп окуучуларынын өзүнүн арасында кантип коргош керек экендиги тууралуу мындай татаалдуу иш алып барыш керек. Бул бир. Экинчиден, мамлекеттик деңгээлде татаалдуу бир иликтөө жүргүзүлүп, мунун статистикасы, мунун себептери, мунун коргоо чаралары боюнча атайын бир программа иштелип чыгып, чоң жумуш аткарылышы керек деп ойлойм.
Балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин кызматкери Майрам Телебалиева менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова маектешти. Урматтуу угармандар, ободо таң азаттыктын жарым саат уктуруусу бүгүн 25 март күнгө жума. Азыр саат 7:15 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салалы. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кеңеш үчүн Бишкекке чакыртылат. Аксыда чек ара күчөтүлгөн тартипте кайтарылууда. Оппозициялык саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров бийликти басып алуу планы боюнча шектелип кармалды. Ошто жол коопсуздук кызматкери сабалды. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Владимир Путинди Савченкону бошотууга чакырды. Босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Караджич 24 мартта геноцид жана башка 9 айып боюнча 40 жылга эркинен ажыратылды. Украинанын Жогорку Радасынын спикери Владимир Гройсман өкмөт башчылыгына көрсөтүлдү. Дубай полициясы Адил Тойгонбаевди күрөөгө бошотту. Ушул жана башка жаңылыктар учурда Азаттыктын сайтында жайгашкан. Кирип окуп жаңылыктар боюнча сиздердин пикирлерди дагы күтөбүз. Уктуруубузду болсо азыр эл аралык жаңылыктар менен улантсак. Эл аралык Amnesty International уюму Өзбекстандын түрмөлөрүндө кыйноолорго каршы өнөктүк башталганын жарыялап, өзбек бийлигине кайрылуу жолдоду. 3 мартта чыккан маалыматта айтылгандай, Ташкенттеги таш түрмө жана Каракалпакстандагы жаслык түрмөсү аёосуз кыйноолор колдонулган абактар деп табылды. Эл аралык укук коргоочулар кыйноолорду азайтуу жаатында өзбек бийлигине бир канча жылдан бери сунуштарды айтып келишет, бирок абал өзгөрүүсүз кала берүүдө. Санжар Эралиев кененирээк улантат.
Amnesty International уюму жарыялаган баяндамада ишкер жана кинопродюсер Мырсабыр Хамитхараевдин тагдыры сүрөттөлөт. Аны 2014-жылдын 9-июнунда Москвада белгисиз кишилер уурдап кетишкен.
Ал таксиде аялын күтүп отурган эле, жубайы ооруп жаткан уулуна дары алуу үчүн дарыканага кирип кеткен. Ошол учурда таксиге 2 эркек киши келип, аны машинеден күч менен түшүрүшкөн жана белгисиз жакка алып жөнөшкөн. Москвадагы жер төлөөлөрүн биринде Мирсобирдин башына мүшөк кийгизип сабашкан. Андан соң аэропортко алып барышып, Өзбекстандын күч органында иштегендерге өткөрүп беришкен.
Деп айтылат баяндамада. Эл аралык уюмдун маалыматына караганда, Мирсабыр Хамитхараевдин жакындары анын дайынын таппай 2 жума убара тартышкан. Жарым айдан соң Өзбекстандын ички иштер министрлиги Мирсабырдын апасына кабар берип, ал убактылуу кармоочу жайда экенин маалымдаган. Анда деле жөн эмес үйүн тинтүүгө алганы келген кезде кабарлашкан. Хамитхараевдин Москвадагы адвокаты коргоосундагы киши Ташкентте камакта жатканы тууралуу 1 айдан ашуун убакыт билген эмес. Өзбекстандын баш калаасындагы эң эски абактардын бири саналган таш түрмөдө Мырсабыр Хамитхараев 2 ай бою кыйноого кабылган. Маалыматтарга караганда аны тергөө бөлмөсүндөгү темир торго байлашып, зомбулук менен суракка алышкан. Бул аралыкта аны бир канча тиши жана кабыргасы сынган. Жакындары алып келген тамак аш жана буюмдарды ага беришкен эмес. Москвадан келген адвокат менен сот залында гана көрүшкөн.
Абактын кызматкерлеринин максаты анык болчу. Алар кандай жол менен болбосун, ага коюлуп жаткан күнөөлөрдү мойнуна алдырууну көздөшкөн.
Деп жазылат эл аралык Amnesty International уюму тараткан билдирүүдө. Мирсабырды уурдап түрмөгө тыгышкандан бери 2 жыл өттү. Азыр ал Наваи шаарындагы колонияда жатат. Сот аны 2014-жылы 8 жылга эркинен ажыраткан. ден соолугу начарлап, тиштери сынгандыктан тамак аш жегенде кыйналат. Маалыматтарга караганда, ага улам-улам туздуу суудан башка эч нерсе жеп ичкенге уруксат бербеген кыйноону да колдонушат. Мырсабыр Хамыткараев 2010 жылы мамлекеттеги адилетсиздиктерге чыдабай, Ташкенттин саясатын сындап, Орусияга көчүп кеткен эле. Мырсабыр менен тагдырлаш кишилер Өзбекстанда ондоп саналат. Эл аралык уюмдардын адам укуктарын сактоо боюнча бийликке айтып келаткан сунуштарынан майнап чыга элек. Amnesty International уюму жүргүзгөн изилдөөгө ылайык, Өзбекстанда эң көп жана адам чыдагыс кыйноолор колдонулуп келаткан жабык жайлардын сап башында таш түрмө жана улуттук коопсуздук кызматынын Каракалпакстанда жайгашкан жаслык түрмөлөрү турат. Кыйноолорду токтотуу максатында Amnesty International уюму активисттерге жана уюм менен тилектеш башка бирикмелерге «Биз билебиз, бул жерде кыйноо колдонулуп жатат, аны токтоткула» деген кайрылуу жолдошту.
Өзбекстан жабык мамлекет болгону менен эл аралык уюмдар бул мамлекеттин түрмөлөрүндөгү абалдан кабардар экенин, кандай өкүм зордуктар орун алып жатканын билишет
деп белгиленет билдирүүдө. Уюм таш түрмө менен жаслык жабык жайларынын спутниктен тартылган сүрөтү түшүрүлгөн катты өзбек бийлигине жолдоп, анда адам укуктарын сактоого чакырык жасалганы кабарланды. Өзбекстанда адвокаттардын жана эл аралык укук коргоочулардын ишмердиги чектелген. Кыйноолор жана башка адилетсиздиктерге байланыштуу билдирүү менен чыккандар саясий куугунтуктоолорго тушугушат.
Санжар Эралиевдин материалын уктуңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Уктурубузду улантабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча регионалдык бөлүмү 24 март кургак учукка каршы күрөшүү күнүн утурлай салттуу отчетун жарыялады. Статистикалык маалыматтар саламаттыкты сактоо министрликтер жана улуттук кургак учук программалар тарабынан чогултулган. Региондон 53 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан уюмга мүчө. Биздин суроолорубузга дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун кургак учук боюнча программдык менеджери доктор Масуд Дара жооп берди.
2014 жылы Европада кургак учукка кабылган адамдардын саны азайган. Статистикалык маалыматтарга караганда алардын саны 340 миңден айланасында болду. Башкача айтканда, ар бир 100 миң кишиге 37 учур туура келет. Тилекке каршы 33 миңге жакын адам оорудан көз жумган. Илдеттин дары дармектерге туруштук берген түрүнүн чыгыш Европа жана Борбор Азияда жайылышы өзгөчө коркунуч жаратууда. Кеминде эки негизги дарыга туруштук берген ал форманы дарылоо өтө кыйын.
Докладтагы маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 100 миң адамга кургак учукка кабылган 127 киши туура келет. Мындай жогорку көрсөткүчтү кандай түшүнүрсө болот?
Ооба, Кыргызстанда кургак учук диагнозу аныкталган. Далилденген учурлардын көрсөткүчү өтө жогору. Өлкө бул аймакта Молдовадан кийинки экинчи орунда турат. Кургак учуктун көбөйүшүнө бир топ социалдык факторлор салым кошот. Атап айтсак, тамактануунун сапаты, адам организминин иммунитети, жакырчылыктын деңгээли илдетке кабылууга шарт түзөт. Андан тышкары алкоголь ичимдиктерин ичкен же тамеки тарткандар тобокел тобуна кирет. Албетте, ушул факторлордун бардыгы Кыргызстанда бар деп айтууга болбойт. Мурдакы Советтер Союзунан мураска калган системаны да эске алуу зарыл. Мурда калкка медициналык тейлөө көргөзүү ооруканаларда дарылоого негизделчү. Азыр болсо амбулатордук, керек болгон учурда бейтапты үйдө дарылоо же күндүзгү стационарларды, мобилдик ооруканаларды уюштуруу жагы өнүгүүдө. Кыскасы, бейтаптын дарылануу курсун бүтүрүшү үчүн ыңгайлуу болгон шарттарды түзүү керек. Кургак учуктун дары дармекке туруштук берген түрү 2 жылга чейин, жөнөкөй формасы 6 айга чейин дарыланат. Ички же сырткы жер которуудан улам айрымдар курсту токтотуп коюшат. Андай болбошу керек.
or going to other country or coming back, and then the result will be that it become very difficult to treat those cases.
Кыргызстандын бийликтери кургак учуктун көбөйүшүн алдын алуу үчүн дагы кандай чараларды көрүүгө тийиш?
We have a country office and we work very closely with the Ministry of Health.
Биздин уюмдун өкүлчүлүгү Кыргызстан саламаттыкты сактоо министрлиги менен тыгыз кызматташат. Биргелешип, бир топ жакшы иштер жасалууда. Алсак дарыланууга бардык адамдарды камтуу иши жакшы жолго коюлган. Диагноз коюунун бардык жаңыртмалары да өнүккөн. Бирок кургак учукка каршы күрөш көп тараптуу болууга тийиш. Медициналык тейлөөдөн тышкары, оорулуу адамга социалдык колдоо көргөзүүнүн мааниси да өтө жогору. Кыргызстанда кургак учукту көзөмөлдөө күчөтүлүүгө тийиш. Калктын кирешеси жогорулап, өлкө мурдакыдай донорлордун каражаттарынан көз каранды болбой калган. Азыр жаңы дары-дармектердин, өзгөчө илдеттин оор түрлөрүнө каршы колдонгон препараттардын алынып келинишин жана алардын сапатын жакшылап текшерүүнү камсыздоо керек. Жогоруда кээ бир бейтаптар өзгөчө эмгек мигранттары дарылануусун үзгүлтүккө учуратып коюшат деп айтпадымбы? Ошол мигранттардын көбүнүн медициналык тейлөө тууралуу кабары жок болот же депортациядан чочулашат. Кээ бирлери кургак учукту үйүндө, башкалары жумуш издеп барган өлкөдө жугузуп алышы ыктымал. Илдет, стресс, начар тамактануу жана жашоо шарттарынан улам өтүшүп кетет. Мындай кырдаалда эмгек мигранттарына биргелешип көз салуу, дарылоо курсун улантууну камсыздоого шарт түзүү керек.
Meaning that for people who are moving from one country to another, there is no guarantee that they get the services.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлүндө Айнура Жекше кызы суроолорду узатты. Урматтуу угармандар, жергиликтүү жаңылыктар менен улантсак, Улуттук банк доллар сатып алууну улантууда. Банктын маалыматы боюнча март айында 52 миллион доллар сатылып алынды, бирок ошол эле учурда күзгө жуук доллар кайрадан көтөрүлөт деген божомолдор жок эмес. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектеги бейөкмөт уюмдардын биринде иштеген Жибек Алымколова бир нече жыл мурун банктан доллар менен насыя алып үй сатып алган. Насыянын үстөгүн төгүү үчүн ай сайын сом менен алган маянасын долларга алмаштырчу.
Кредит алганыбызга же 2-3 жылдын жүзү болду. Доллар менен кредиттин процентин төлөө өтө эле кыйын болуп аткан. Азыр конвертацияга өткөндөн бери, сом төлөгөндөн бери бизге жакшы болуп атат. Ортодогу айырмасы доллар менен сомго алмаштырган. 9000 сом мурун ашыгы менен төлөсөк доллар менен. Азыр сомго которгондон бери 9000 гылдый төлөп атабыз да. Мурун 800, 820, 830 доллар төлөгөн болсок, азыр сом менен 48000 сом төлөнүп атат да. Анан мурдагыдай доллар издеп, доллардын курсун карап, интернеттен карап, Моссоветке барып.
Кыргызстанда доллардын арзандоосу февраль айынан тарта башталды. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов АКШ долларынын арзандашын өлкөдө ага болгон керектөөнүн азайганына байланыштырып, мунун бир себеби катары доллар менен берилген насыялардын сомго айландырылышын белгилеген болчу. Ишкерлик чөйрө доллардын арзандашын Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсү менен байланыштырууда. Буга коңшулаш Казакстан менен Орусиянын да доллардан баш тартканы таасирин тийгизбей койгон жок, дешет алар. Ишкер Жылдызбек Базарбаев:
Кээ бир бизнестердин доллардан баш тарткандыгы, мисалы Россия, Казакстандагы партнерлору болгон ишканалар рубль менен тенгеге өтүп кеткендиги болушу мүмкүн. Андан сырткары жылдагы эле тенденция эмеспи? Жазында бир аз доллар түшүп, кайра күзгө жакын көтөрүлчү да. Ошол тенденциянын таасири.
Улуттук валюта канча арзан болсо, экспортко ошончолук жакшы шарт түзүлөт деген түшүнүк бар. Бирок учурда Кыргызстандагы тигүү өнөр жайы тескерисинче доллардын арзан болуп жатканынан утуп жатканын айтышат. Бул тууралуу ЖИА бизнес биримдигинин жеңил өнөр жай комитетинин төрагасы Сүймөнкул Жолдубай Азаттыкка билдирди.
Азыркы күндө биз үчүн иштеш жеңилдеп атат да. Мисалы айтайлы, биз баштагы алып аткан фурнитурабыз, алып аткан ткандарыбыз азыр бир аз биз үчүн арзаныраак болуп атат. Мындай айтканда, биздин чыгарган продукция сырттагылар келип бизден алып атканда баасы арзан чыгып атат да. Биз муну доллар менен алгандыгыбыз үчүн биз доллар менен сатып атабыз, сатканда биздин товарларыбыз арзан чыгып атат.
Өткөн жылдары Кыргызстанда доллар улам көтөрүлүп отурганына байланыштуу Улуттук банк долларды сатып келген. Акыркы 2 жылда башкы банк тарабынан 828 миллион доллар базарга чыгарылган. Быйыл жыл башындагы 1 январ айында сомдун кунун кармоо үчүн 64 миллион миллион доллар сатылган болчу. Февраль айынан бери Улуттук банк тескерисинче сомду интервенциялоо менен келатат. Айрым финансисттер бул убактылуу көрүнүш экенин белгилешүүдө. Алардын айтымында доллар жыл сайын жазында арзандап, күзүндө кайра көтөрүлүүсү кадимки көрүнүш. Финансист Адис Умбриэл Темиралиев АКШ долларынын азыркы арзандап жатканы убактылуу көрүнүш деп эсептейт. Анын айтымында мунун артында кайрадан доллар сөзсүз кымбатташы турган иш.
Бирок эртең экономика акырындан көтөрүлө баштаса, биздин өндүрүш мунун артынан жетишпейт. Албетте, ошондуктан биз күнүмдүк колдонгон буюмдарыбыз баары бир Кытайдан же Түркиядан же башка мамлекеттерден келет. Ошондуктан кайра эле доллар США спрос көтөрүлөт. Эгер биздин мигранттарыбыз баягы эски көлөмчө бизге кайра акча жибербесе, анда сомдун девальвациясы уланат деп эсептейм.
24 марттагы расмий курс боюнча 1 АКШ доллары 71 сом 50 тыйын, ал эми базарда 70 сом 90 тыйынан сатылууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Урматтуу радио каармандар, ушу менен таңк азаттыкты жыйынтыктайбыз. Биздин эфирде болгон жаңылыктарды азаттык чекит KG сайтына кирип окуганда унутпаңыздар. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта туруңуз.
Кыргызстанда саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу 25 март жума күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Санжар Иралиев, кутмандуу таңыңыз менен. Алдыдагы жарым саатта биз 2005 жылы ишке ашырылган инкылаптын түнгөйтескейин талкуулайбыз. Акаевдик режимди кулатуу боюнча элдик толкундоолорду инкылап деп атаган тууралы же бул элдик көтөрүлүш болгонбу? Биздин толкунда кала бериңиз. Кыргызстанда 2005 жылдын 24 мартындагы инкылаптын 11 жылдыгы белгиленип, анын тегерегинде талкуулар болууда. Бул саясий окуянын чыгышына эмне себеп болгон? Коомдун талабы эмне эле? Бийликти алмаштырууга жетишкен элдин мүдөөсү аткарылдыбы? Кийинки башкаруучулар эмне үчүн сабак алышкан жок? Анын кандай кесепеттери болду? Ушул жана башка көптөгөн суроолорго бүгүн Арай көз чарай талкуусунда түз эфирде жооп издейбиз. Талкууну Бишкектеги студиябызда Бакыт Орунбеков алып барат. Бишкек.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга мударис профессор Кусейн Исаев, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков жана саясат иликтөөчү Айнура Аскарова катышмакчы. Биз менен Жусупжан Жээнбеков мырза Оштон телефон аркылуу кошулуп атат. Алло, Жусупжан мырза, бизди угуп атасызбы? Бизде анда биздин талкууда аягына чейин болуп беришиңизди биз өтүнөбүз. Урматтуу радиоочулар, мындан сырткары биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Мен биринчи суроом Жусупжан мырза сизге. Мына сиз 2005 жылы ошол 24 марттагы инкылаптын алдында активдүү каарманы жетекчилердин бири болдуңуз. 2005 жылы 15 мартта сизди Жалал Абад облусунун эли элдик губернатор деп шайлап анан шайлашты эле да. Демек бул окуянын чыгышына өзүңүз активдүү катышканыңызды мен белгилеп атам. Ошондуктан сизден сурарымда бул окуянын чыгышына эмне негизги себептер болду эле? Алардын үбөлгүлөрү кайсылар эле? Дагы бир жолу эске салыңызчы.
Эми биринчиден ошол башталган күндөрдөн баштап эле мен башында эле губернатор болгонум жок. Кийин элдин курултайында эл шайлагандан кийин губернатор болдум. 15 мартта 9 Акаевдин ордунда иштедим. Аны өзүңүз жакшы билесиз. Ошондо болгон. Анан биринчи талабы, эң негизги талап биринчи кезекте эле Акаев кетсин деген болгон эмес. Ал кетсин да бийлик алмасын деген эч кандай талап болгон эмес. Баягы ошол маалдагы алга Кыргызстан чыгып туруп туппа туура ошол Акаевдин балдарына баягы үй бүлөлөрү башкарып болуп атат деп ошого каршы чыккан. Анан экинчиден 14 оппозицияны тизмеге түзүп Танаев болушуп бардыгы. Ушул оппозициядагы адамдар өтпөшү керек деген түздөн түз жобо коюлган. Бийлик тараптан ушундай буйрук берилген. Жада калса ошол маалда Танаев дагы айтып отурган, менин дагы фамилиям бар эле ошол оппозициянын арасында. Булардын баардыгын ошол немеден Оштон баштап Бишкекке чейин ар бир столбага илип коюш керек деп оппозицияны. Ошонун негизинде оппозиция экинчи турга чыкканда андан бешер катуу кысым болгондо экинчи турда анан кийин ошондо эл көтөрүлө баштады. Шайлоонун өтө баягы жаман ыпластык менен өтүп аткандыгына, алга Кыргызстан түздөн түз туруп эле акча таркатып каалагандай кылып эми ойдо жок бөлөтөн сыйдакчылар ойдо жок нерселерди.
Ооба, ошол башында бул парламенттик шайлоого кийлигишүү, анын жыйынтыктарын бурмалоо, оппозицияга каршылык көрсөтүү менен баштап уланып келип, кийинки талаптары акайып кетсин, конкреттүү кетсин деген бир урандар өзгөчө бир басым жасалып турбадыбы? Анан коомчулукта мындай пикир бар: эгер президент акайып балдарын депутат болуудан баш тарттырса, өзү кийинки мөөнөткө президенттикке барбайм деп койгондо бийликте калып калмак деген да пикирлер бар. Сиздин пикириңиз кандай?
Эң бир туура ошондой биринчи күндөрү, мына мисалы үчүн мен өзүм башыман өткөнүн айтайынчы, 4-март күнү биз 4-5 келип туруп, ошол эртең менен келип туруп, саат 11:00 келип 4-5 администрацияны басып алгандан кийин уже 10 марттан кийин уже кетсин деген талапты кое баштаганбыз. 10 марттан кийин гана кайтып, ага чейин келсин, келип туруп экинчи тур таза өтсүн, ошону эме кылып туруп балдарын алдырсын кандидатурасын партия неме тизмеден, ошол немеден келип аларды неме кылбасын деген талап болгон ортосунда. Эң бир туура болгон ошондой болгон.
Рахмат.
Ага акайып эч кандай көңүл бурган эмес, кайрадан Осмон Акын Ибраимов, Танаев болуп ошол оппозицияны ошол жердеги адамдарды жамандап, бизди ар нерсеге теңеп, бандиттер деп, алкаштар деп теңеп, бүт элдин баарын ошондой үстүнөн жала жаба баштагандан кийин, то есть туура эмес тыянак чыгара баштагандан кийин элдин ачуусу келип акайып кетсинге өткөнбүз.
Рахмат. Анда менин кийинки суроом Кусейин агай сизге, мынау сиз 24 мартта окуяны Кыргызстандагы жаңы күндүн, жаңы доордун башталышы деп бир макала жаздыңыз эле да, бир топ аргументтепчи. Бирок кийин ал инкылап жаңы өзгөрүүлөрдү жасай албай калды го, ага эмне себеп болду?
Мен жалгыз эле макала эмес, китепти да чыгарганмын. 2005 жыл инкылаптан кийин республикада жаңы доор башталат деп. Чын чынынан келгенде ошол күндөрдө жаңыдан инкылап жөнүндө элдик пикир топтолуп калган учурда, анан кийин ушул көчөдө ошол кезектеги оппозиция дегендерибиз болсун, мейли жаштар аралашып, чогуу чыккан учурларда, мен чыны менен эле биздин элибизге, анан жарандарыбызга, анан кийин ушул оппозициябыз деп саясатта жүргөн адамдарга толугу менен ишенген болчумун. Тилекке каршы акайып кеткенден кийин бийлик башка адамдарга туш келди. Ал адамдар мурунку демократиялык деген жакшы урандарды унутуп коюп эле зордукчулук менен бийликти ээлеп алышып, мына ошо зордукчулук менен жүргүзүү, анча мынча демократия дегенди түшүнүшүп, кичинекей ошо менен жүргөндөрдү ар кандай себептер менен камакка алуу, ушунун баары тең күчөп кетти. Мына ошондон кийин оппозиция дагы өзүнүн шагы сынып, дымдымы өчүп калган болду деле. Ошол себептен, 2005 жылдын марттын биринчи числоларында коюлган элибиздин улуу тилеги, максаты ишке ашпай калган болчу.
Мына ошол 24 марттагы окуялардын алдында, окуялардын жүрүшүндө дагы, урматтуу Айнура айым, мен сизге суроо бергим келип атат да, аялдардын да өзүнүн ролу бир орду болду да. Ушул сиз кандай баалайсыз? Алар, аялдар канчалык деңгээлде бир ушул окуяны алга жылдырууга салым кошушту? Революциядан кийин аялдардын үмүт тилеги аткарылдыбы? Анткени гендердик маселелерде мамлекет тарабынан биздин аялдар колдоо табалдыбы бул инкылаптын аркасы мененчи?
Чындыгында бул инкылаптын аркасында аялдар колдоо табалган жок деп кескин айтсак болот. Анткени мына тарыхтан караганда деле биздин айымдардын мүнөздөлүшү таптакыр башка тарыхый булактарга карасак болот. Алар биздин айымдар баягы акылмандыгы менен, эрктүүлүгү менен, тапкыштыгы менен, даанышмандыгы менен тарыхта бир топ калган. Ошол эле Чокан Валихановдун айтканы бар, ошол эле Курманжанды изилдеген Дювачевдин айтканы бар, ошол эле италиялык Феликс Рокконун айтканы бар кыргыз айымдары жөнүндө. Бирок ошол тенденция биздин ата бабадан бери келаткан айымдардын орду ушул биз эгемендик алгандан бери гана башка тенденцияга бурулуп, анан кандайдыр бир деңгээлде бир саясий курал, бир ууч топтун бир саясий куралы катары колдонулуп калганы бир тенденция катары кирди десек болот. Ошол эле мына инкылапты айтып атабыз, бул биринчилерден болуп бир 2000-чи жылдары баягы Аксыдагы Бозбиекте атуу болгондо ошо биздин видеодо дагы көрүнүп турат, ошону айымдар баштап айымдар алдыга түшүп андан кийинки Жолгазын инкылабында дагы ошол айымдар колдонулуп кандайдыр бир саясий шыкак, саясий бир орусча айтканда мотивация деп коебузбу, ошол саясатчыларга балким кандайдыр бир кызыкчылык, финансылык кызыкчылыктан, балким материалдык кызыкчылыктан бир шыкак катары колдонулуп, бирок ошол эле парламенттик 2005 жылдагы парламентке бир да аял депутат келбегени бул өтө өкүнүчтүү да. Демек бул жерден жыйынтык чыгарсак, толук жыйынтык чыгарууга негиз бар. Демек аялдар кандайдыр бир деңгээлде курал катары колдонулуп калды деп жыйынтык ушул 2005-теги жалаң эркектерден турган парламент тастыктап турат. Анткени ал парламентте төраганы пресс катчысы болуп мен иштеп турдум эле. Ошон үчүн мен ошол кезде ошондой жыйынтыкка келет элем.
Анда бизден радио коронуусу бар. Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы? Менин фамилиям Дүйшев, коммунисттик партия адамын.
Айтыңыз.
Мына абдан жакшы маселе коюлуп атат. Бул 24 марттагы 2005 жылкы революция, элдик революция деп баардык жерде признать этилген. Бирок мунун аягына жеткен жокпуз алиге чейин. Жеткенге аракет кылып атабыз. Ал эми бул революциянын 24-ндө болду, 25-инде мен баштап контрреволюция башталган. Маселен айталык, АГСТ 3 эле маселе коюлган. Биринчи, акайып эмки шайлоого барбасын. Экинчи маселе, демократияны киргизүү. Эң негизги маселе жанагы партиянын ошол убакыттагы шайланган депутаттарды отменить этилсин деп. Бул 19 марттагы кабыл алынган избиркомдун чечимин отменить этилген 24 декабрда, 24 мартта саат 8:00. Андан кийин парламенттик сессияны өтүп ошону баардыгы кабыл алынган. Бирок 27-синде контрреволюция башталып, мына ошол депутаттарды калтырып кою дагы биздин эң негизги бир максат ошол алга партиясы калып калтырып, ошонун контрреволюция башталып отуруп, анан акырында 2010 жылдагы биздин жана кетиргенибиз бул 24-чү ошол эле революциянын жалпы жүрүшү. Революция бир күндө бүтпөйт, бул революция көпкө чейин жүрөт.
Рахмат. Рахмат. Урматтуу радио окуучулар, анда бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомун азыр орун берсек. Коопсуздук комитети оппозиционерлер Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду бийликти басып алуу планына шектүү деп кармап кетти. Өкмөт үңкүр тоону өзбек тарапка берүүдө жөнүндө сөз жок экенин айтууда. Өзбекстан айласы кеткендиктен азыр Кытай кадамга барып жатат деп билдирди бүгүн президент Алмазбек Атамбаев. Түркия өзүн ислам мамлекети деп атап алган топко кошулмакчы болгон борбор азиялыктарды кармады. Ирак бийлиги Мосул шаарын экстремисттерден кайтарып алуу үчүн ири операция баштаганын билдирди. Польша качкындарды кабыл албай турганын айтууда. Казакстанда президенттин кызы Дарига Назарбаева депутат болбой калды. Ысык Атада 3 аялдын өлүгү табылды. Бишкекте март инкылабы күнү элдик жүрүш башталган жерде гүл бакча ачылат. Манас университетинде жаш изилдөөчүлөрдүн жыйыны башталды. Хусейн агай, 24 мартта бийликке келген Бакиевдин 5 жылдан кийин кетишине баягы эле Акаевге айтылган үй бүлөлүк башкаруу коррупциянын гүлдөшүү себеп болду деп айтылып келатат. Сиздин оюңузда кандай? Күнөө Бакиевде болдубу же айланасындагыларда болдубу же мамлекетти башкаруу системасынын өзгөрбөгөндө болдубу же мүмкүн сизде дагы башка пикир барбы?
Жок, айткан үчөө тең ошол учурда болгон болчу. Биринчиден Бакиев ушунчалык зулумдук менен бийликти жүргүзө баштап, мынакей Садыркуловдун өлүмү, журналисттерден 2 азап тартканы, чет мамлекетке качып кеткени, ушунун баары тең ошол өзектеги саясий бийликтин зулумдугунан болгон болчу. Бул биринчиси. Экинчиси ошол өзекте мынакей Бакиев Ошко качып барып анан Оштон келип алып туруп өзүнчө уюштуруп Жалал Абад аркылуу Ошту басып алабыз деген учурда дагы жалпы карапайым адамдар Бакиевке андай мүмкүнчүлүктү берген эмес. Мына ошондой учурда эми билбеймин, мына ошондо тиги Россия Республикасынын ошондой эле Казак Республикасынын жетекчилери ушул акыбалды байкап туруп, анан ушул Бакиевди биздин республикабыздан алып кетүүгө демилгечи болгон деген сөз бар. Мен өзүм көрбөгөндөн аны айта албаймын, бирок чын-чынына келгенде ошо Бакиев кетсин, ошо революция аягына чейин чыксын деген сөздү контрреволюционерлер жана Дүйшөев айткан контрреволюционер болбогондо чыны менен эле бир топ жакшылык болмок болучу. А чын-чынында келген ошол именно революциянын мыйзамы боюнча Бакиевдин кетип калганы бир топ эле мындай жакшы болду деген пикирди айтмакчымын.
Дүйшөев мырза, бизди угатасызбы?
Угатам.
Мына сиз башында Бакиев заманында элдик губернатор болуп, кийин расмий бийлик тарабынан дагы дайындалдыңыз. Башында Жалал Абад облусунун, андан кийин Талас облустарынын губернатору болуп иштедиңиз да, бирок кийин Бакиев менен келише албай бийликке каршы чыктыңыз да. Сизге эмне себеп болду эле?
Биринчиден 15 март курултайга чейин, 14 мартка чейин Бакиев дегендин фамилиясы жок болчу Жалал Абадда. Эч ким Бакиевди президент кылабыз деген сөз элдин арасында жок болчу. Булар ошол Үсөн Сыдыков, Азимбек, мына Бекназаров, Топчубек, Тургуналиевдер келип туруп, мына ушул болот, мунун акчасы бар экен, Масаликтен пата алган экен деп туруп бизди айланды. Ошо 15-нде курултайда Бакиевдин эме болуп кетти. Менин ал кеткенин себеби тиги мындай болду. Мен инилерин чынын айтайын, баягы катуу сөз менен урушуп сөгүп койгонмун. Силерге Бакиев деген фамилия жетет, тамагыңарды тыйгылачы деп. Сөккөндөн кийин мени ошондон кийин куугунтуктап сразу иштен алды. Кийин 9 күн эл көтөрүлгөндөн кийин 9-күнү өзү Таласка алып барып, ошол жерден мени оозум жабыш үчүн ротация кылып Таласка алып барып койду. Таласта 1 жыл иштетип туруп, ал жерден жумуштан алды. МЧСке 1-зам болуп келесиң деп туруп, ал жерден 1-замды 2 ай иштетип туруп, штат секретарды киргизеди деп туруп, мени дагы жумуштан алды. Ошондой болду. Мен ошо инилерине катуу тийип койгондугум үчүн, куугунтуктаганым үчүн, аралаштырбай койгондугум үчүн, кадр маселесине бүт тармактарга аралаштырбай койгондугум үчүн мен ошондо куугунтуктаганы баанык. Экинчи маселе, мына азыр тетиги агай менен мен макулмун, биз анан эжеке менен дагы макулмун. Биринчи ошол мына кандай болбосун гендердик маселени ошол маалдагы элдик революция, бүткүл Кыргызстандын карапайым эли ошол революцияны кылган, биз 20 чагылгандай болгон 20 күндүктү эстебей атабыз да. Биз болгону гана 24 эле деп атабыз, майрам күн деп эле. Жок, 24 чейинки баягы чагылгандай 20 күндө болгон кыргыздын мындай эң бир керектүү революциясын бүгүнкү күндө эстен чыгарып отурабыз. Бирок утулдук, түздөн түз утулдук. Ошол маалда дагы эле баягы коррумпированныйлар келди дагы, анан кийин Бакиевдерди эң бир бузган, бул баягы орусча айтканда алчынист, суктук булардын башын жеди. Багызган сактыгынан өлбөй, суктугунан өлөт.
Жусупжан мырза, жана Айнура айым айтып кетпедиби, аялдарды колдонду депчи. Эмне үчүн ошол акциялардын башында дайым эле алдында аялдар жүрчү эле да, эмне үчүн аялдарды пайдаланды деп ойлойсуз? Алардын кандай сапаттары менен, же болбосо эмне үчүн? Жумуртка урган аялдар болду, кыйкырган аялдар болду, жылмалашкан аялдар болду, милиция менен биринчи чабуулду аялдар көрдү, анан бийликке эркектер келди дегендей.
Эң бир туура, аялдар дагы эркектер менен катар бирге жүрдү. Себеби бир дагы аял артка кайткан жок. Анча мынча чынында баягы жүрөгүндө жалы жок, бир коркок эркектерге аялдар, мен ошондо тән берем, алдында туруп биздей болбойсуңар жок дегенде, качан кутулабыз биз, бала чакабыз үчүн иштешибиз керек акыры деп. Мен аябай ыраазымын аялдар алдыда турганы анык. Ошонун себебинен мына гендердик маселе көтөрүлүп, бүгүнкү партийный тизме менен муну демократия, парламенттик башкарууга ошонун негизги түпкүрү тамыры ошол болуп келип отурабыз. Анан эми арасында чындыгында кийин аялдарды башка жолго буруп кетти революциядан кийин. Революциядан кийин 24-тен кийин бийликке келгенден кийин Бакиев аялдарды курал катары колдонуп калды. 1-2 кишини дүрт көтөрүлсө эле ошол аялдарды акча бере коюп, пөлө коюп, машинеге отургузуп жеткиле, баргыла, бетин аймагыла, баскыла деп. Ошондой кылып аялдар тетири жолго баштап алды да. Биринчи күндөрү эң бир аялдар эркектер менен теп тең Кыргызстандын талабын талаштырышты.
Рахмат. Айнурай, муну 24 марттагыдан биз эми ар бир окуядан сабак алышыбыз керек да. Мына сиздин жыйынтыктарыңызда, иликтөөлөрүңүздө кандай бизчи жана аялдардын маселесин айттык, башканы айттык. Эми биз мындай бир сивилдүү жолго, демократиялык жолго өтүш үчүнчү
сөзсүз биз сабак алышыбыз керек. Анткени бул аялдарды саясий курал катары колдонуу бир эле Кыргызстанда эмес, биздин постсоветтик өлкөнүн баарында бар. Мисалы ошону элестейли, Өзбекстанда Анжиян окуясында, мына Орусиянын биринчи согушунда дагы бул аялдар, жангечти аялдарды даярдашкан. Ошол эле мисалы Чеченстанда кара жесирлер, ак калгут кечендер деп койгон. Ошол эле тиги Ливияда Каддафи өзүнүн жанында жалаң аял жансакчыларды алып жүргөнү дагы бул бир нерседен кабар берет да. Анан Ирандын ниндзя уюмдары деген да чыккан тарыхтачы. Мен өзүм ушул Москвага бир конференцияга барып калганда түрктөр менен күрдтөр салгылашып атканда от жалаандын коргоочулары жалаң автомат кармаган айымдар болчу да. Бирок бул тенденциянын баары ошол эле маалда, мына ошол өлкөлөрдө да башка нукка өтүп сиз айткан цивилдик жолго келатат да. Ошол сыяктуу байкасаңыздар, мына 2000-жылы, 2003-чү, 2005-чи, 2008-чи жылдары өзгөчө ушул айымдардын митинг оппозиция да колдонсо, бийлик да колдонсо, ак элечек, ак жоолукчан деп 2007-жылы эсиңиздерде болсо керек, оппозиция да колдонгон. Ошол эле маалда ак жоолукчандар деп антимитинг деп бийлик да колдонгон. Азыр ошол тенденция басаңдап кандайдыр бир деңгээлде мындай цивилдик жолго өтүп баратат да. Демек бул буга дагы мезгилдин убактысы керек, бирок ошол эле маалда биздин коомдо да кандайдыр бир камкордуктарды көрүшүбүз керек да.
Рахмат агай. Бул 24 марттагы дагы бир биздин сабагыбыз, же болбосо анын кесепети дейбизби, бул окуядан кийин менчикти басып алуу, ээлеп алуу, мародерчулук, криминалдашуу дегенге жол ачылды деп атат да. Дагы эмнелерди айта аласыз? Биз бул окуядан эмне тыянак чыгарышыбыз керек, кандай сабактарды алышыбыз керек, келечекке кандай бир жакшы жолдорду чабышыбыз керек?
Азыркы өзүң санап өтүп кеткен байлыкты бөлүштүрүү, мародерлук, уурдап алуучулук аягына чейин изилденип, ким эмне жасаганы жөнүндө ушуга чейин табышмакка калууда. Ошон үчүн мобадеги элибиз, журтубуз бийликтин карыстыгына, бийликтин чынчылдыгына ишениш үчүн ушуларды башынан аягына чейин изилдеп туруп, журтка билгизип, керек болсо ошолор соттош керек. Бул карыстык деген керек. Бул мына ушундай болбой атат. Мындан бир менимче 4-5 күн мурун дагы ушул тиги гезиттерин окуну окшойт, мародерлуктун башын ачабыз деп. Анан тиги Аукеевдин романы жарыялап атат газетага. Мародерлукту баарын тең башынын аягына чейин ачабыз, себептерин көргөзөбүз деп. Демек Кыргыз Республикасы ошо тиги 2005 жылдагы инкылаптан кийин мародерлукту өнүккөндүктөр менен ошо жакта катылган акчаларды, банкалардын чөнтөгүндөгү акчаларды уурдап жок кылганды менен тарыхка калышты. Чынчынына келгенде биз карыстыкка, чынчылыкка жетерликтечи болсок, мына азыркы бийлик ошолордун бетин ачыш керек. Ушулардын бетин ачып элге көргөзүш керек кимдин ким экендигин. Мына ошо келип алып туруп, элибиз анча мынча бийликке ишенип, чыны менен эле бул бийлик чыны менен ак болуп атат, демократиянын мыкты жактарын иштеп атышат, чыны менен эле закон сакталып атат деген ишенич болуш керек. Бүгүн мына ушундай ишеничтер жок болуп атат.
Рахмат Жусупжан мырза.
Бул
24 марттагы окуяны азыр ар ким ар кандай баалап, ар ким ар кандай бир аныктамаларды беришет да. Бул 24 мартта эмне окуя болгон сиздин оюңузда? Инкылаппы же төңкөрүшпү?
24 мартта мен айтарлы эң бирше инкылап болгон. Бүткүл Кочкор, Таластын эли, бүт эл көтөрүлгөн, Нарын, Көл, бүт барды бирине бири каралып, Ош барды көтөрүлгөн инкылап болгон. Ошондуктан 24 мартты мен мына 5-чи созывда отурганымда, депутаттыгымда 4-чү созывда, ошону майрам күнү деп калтырдык эле. Кийин каршы чыгып майрам күнүн жок кылып койду. Мына 7 апрелди бизде 5 апрелчи баягы дүйнөгө кеткенде эскерүү күнү болчу. Биз мына 90 жакын данектей жылдызды укмуш балдарыбызды жок кылдык, жок болуп кетти. Ошолорду эскерүү күнү кылып туруп, мындагы майрам күн только эскерүү кылып куран окуй турган күн казалат эле. Бул инкылап болгон, түздөн түз эле инкылап болгон.
Ошол инкылаптын өбөлгөлөрү болгонбу? Алар эмне эле?
Ошол инкылаптын кандай өбөлгөлөрү деп түшүнсөм болот аны. Силерге түшүндүрө алсам, өбөлгөлөр эми башталышы да эми негизги, туурабы?
Агай, сиздин да пикириңизди уксак. Бул инкылаппы же төңкөрүшпү?
Жок, бул жерде адегенде албетте инкылап болуп, анан кийин ошол инкылап өзүнүн тиги мыйзамдуу жолунан атайын бийликтин адамдары бузуп туруп төңкөрүшкө айландырган. Мисалы, эгерде тиги Акаев чыны менен эле ишенип, коркоктук кылбай, өзүнүн ордунда калса, жана ошо кезектеги тиги биздин Жусупжан айткан Нарындагы, Тарастагы, Жалал абаддын айрым жерлер райондорундагы элдин төңкөрүшүн колдоп туруп, биз демократиянын эрежелери менен элдик бийликти орноткон болчу болсок, анда накта инкылап болот эле. Бирок андай болбой, төңкөрүш болуп, бийликти алмаштыруу, бийликти ар кандай жолдор менен, алдоо жолу менен алмаштыргандыгы, мына ошон үчүн төңкөрүш менен инкылап ошо алмашып калбадыбы?
Бул жерде мен кошпойсом болобу?
Кыска, убактыбыз бүтүп калды, Жусупжан мырза.
Кыска эле, себеби инкылап болгондугу анык. Ошол маалдагы эл мисалы үчүн ячейкалар урдаган эмес, барып туруп аны кетирген эмес. Ар бир жерде ошо элдик губернатор, элдик акимди эл өзү шайлап алган, шайлоо маалы менен, выбор менен, курултайда.
Рахмат, урматтуу меймандар, урматтуу коноктор, бүгүн келип бизге 2005-жылдын 24-мартындагы инкылаптын 11 жылдыгына байланыштуу ал окуяны күнгөй тескери жөнүндө кеп кылып бергениңиздер үчүн. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга мударис профессор Кусейин Исаев, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков жана саясат иликтөөчү Айнура Аскарова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Эми кезек сөз даяра берүүсүндө аны Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Кыргыздар калпы билинип калган же жаман иши билинип эл журтка тарап кеткенде абийири айрандай төгүлдү деп койгон. Уят болуу, кадыр баркытышып маскара болуу дегенди түшүндүрөт. Ал бечараны ошол жака ажал айдап барган тура деген сөз бар. Өлө турган жерине өзү барып туш келгендикти айткандагысы. Ал жакшы киши барган адамдын мизин кайтарбайт, ажаатын ачат дейт. Барган адамга жакшы мамиле жасап колундагысын аябайт дегенди ажаатын ачат деп айтышкан. Байкуш жакында жалгыз баласынан ажырап айып аткандай болбодубу дейт. Мындагы айып аткандай болбодубу деген сөз катуу кайгы тартуу, мүңкүрөп олтуруп калуу дегенди түшүндүрөт. Балабыз ак кол болуп калды дейт. Ак кол деген эмгекти сүйбөгөн, оор ишке кол тийгизгиси келбеген жан бакты адамдарга айтылчу сөз. Ак кылдым деген сөз бар. Ак кылдым, экинчи көзүмө көрүнбө дейт. Бул эненин балага берген тескери батасы, каргыш десек да болот. Мындай бир макал бар: акмак улакка айтсаң агып калат, куймак улакка айтсаң куюп алат дейт. Акмак улак дегени унутчаак, айткан сөздү аткарбаган адамдарга айтылат. Алаганат болуп калды, дагы эле дайынын таппай жүрөт дейт. Алаганат деген туруксуз, мактанчаак, жеңил мүнөз дегени. Алпоз киши экен дейт. Оозуна келгенди сүйлөй берген, оозуна келгенди оттой берген кишилерди айтат. Алпоз экен деп коет. Баягы ирекет бала түрмөгө кесилип, айылдыктардын аркасы сууп калды дейт. Айылдыктардын аркасы сууп калды деген жеңилдей түштү дегенди түшүндүрөт. Ал байкуш асан кайгы болуп калды дейт. Болбогон нерселерди ойлоп кейи берген абдан убайымчыл, кейикчил, сарсанаачыл кишини ушинтип айтат асан кайгы деп. Атагы жер жарды дейт. Эл журтка катуу таанылуу, аябай белгилүү болуу, атагы жер жарган кишилер бизде көп дейт. Атмайы деген сөз бар. Илгери бирөөлөрдүн атын сурап жумушуна пайдаланган адамдан аттын ээси иштеткен акысын алып турган. Аны атмайы деп койгон. Пейли жаман кишиден аттымайын сурасаң эртең кел деп саалытат деген Осмонкулдун ыры бар. Аты өчүү дейт. Жок болуу, унутулуп калуу дегенди түшүндүрөт. Ал байкуштун артында кишиси жок экен, аты өчүп калбадыбы дейт. Аягы сай таппай калды деген сөз бар. Аяк бошотор, жатып ичер, жамбакты бекер окутка көнгөн адам түшүнтүп, аягы сай таппай калды деп айтат. Бармагынан бал тамган киши эле дейт. Аябагандай чебер, устат, колунан көрү төгүлгөн кишилерди ушинтип айтат. Бармак басты көз кысты кылбай иштегиле дейт. Башкаларга билгизбей, байкатпай, чала бүткөрө салбай жакшы иштегиле дегени.
Шайлообек Дүйшев даярдаган сөз дайра берүүсүн уктуңуз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Таңкы берүүлөрүбүздүн кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыкты. Одон жаңырган бардык баяндарды Азаттык чекит KG, Азаттык чекит Моби сайттарына кирип окуп туруңуз. Окуяларга, макалаларга пикир билдириңиз. Орусча окуйм десеңиз, Рус чекит Азаттык чекит KG сайтыбыз иштеп жатат. Биз менен Facebook, Twitter аркылуу да байланышып туруңуз. Кызыктуу видеолорду болсо Азаттык медиа деп аталган каналдан көрүңүз. Жакшы кабарлар менен кезигеле, аман болуңуз. Прагадан Санжар Эралиев.